Skončí v Bělorusku 26-letá éra Alexandra Lukašenka nebo skončí demonstrace a Lukašenko dál zůstane u moci? Jak hodnotí současné dění v Bělorusku? Moskva pomůže běloruskému diktátorovi? Jaká pro a proti zvažuje ruský prezident Putin? A podaří se Evropské unii a zemím V4 ovlivnit dění v Bělorusku? Dokáží nastartovat rozhovory s běloruským diktátorem? Otázky, na které se budeme snažit odpovědět. Dobrý poslech přeje Věra Štechrová.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Bělorusko, označované za poslední diktaturu v Evropě, v těchto dnech píše významné kapitoly své historie. Včerejšek mohl být zlomovým okamžikem. Do centra Minsku, kde už týden probíhají po prezidentských volbách protivládní protesty. Nejprve Alexandr Lukašenko svolal své příznivce, podle agentury Reuters jich bylo několik tisíc, a oznámil jim, že nové volby uspořádat nehodlá.
Zakupíte prvního prezidenta, to bude začátek vašeho konce. Ви всегда будете, как в Украине, как в других странах, стоять на коленях.
Pokud zahubíte svého prvního prezidenta, bude to začátek konce, budete na kolenou žebrat o kousek chleba a modlit se Bůh ví ke komu. Ale já budu žít a nikdy vás nezradím, hřímal Lukašenko ve 20-minutovém emotivním projevu, v němž připomněl i svoje zásluhy o Bělorusko po rozpadu Sovětského svazu. Od opozice dostal odpověď ještě ten samý den. Odejdi, vyzýval mohutný dav, který zaplnil široké centrum běloruské metropole, kde se sešlo podle odhadů 100 až 200 tisíc demonstrantů. A na místě byl i novinář Stanislav Ivaškevič, teď u telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Ivaškeviči, jaká byla ta včerejší demonstrace? Lišila se od těch předcházejících?
Ta demonstrace byla asi největší podle počtu lidí v moderní historii Běloruska. A 100 až 200 tisíc se předpokládá, že bylo v Minsku a ještě přibližně tolik v různých městech v regionech. A atmosféra byla taková oslavní, hodně lidí se cítili jako, že to je vítězství opozici, i když to ještě zatím není. A byl to jako takový festivalová nálada.
Jak silné byly ty demonstrace mimo hlavní město, o kterých jste mluvil, nebo se opozice soustředuje hlavně v Minsku?
V Minsku se soustředila opozice, která bydlí v Minsku. A ty protesty v tomhle roce se liší od ostatních roku tím, že ty protesty nejsou koncentrovány. Lidé protestují ve svých městech a v desítkách měst, a taky ve svých čtvrtech. Třeba v Minsku ne všichni se shromáždili v centru, taky protestovali různé čtvrty u sebe.
Jak se tentokrát zachovala policie a byly znovu přítomné ty speciální jednotky OMON?
Policie vůbec nebyla vidět tam, kde byla většina demonstrantů. Oni čekali v autobusech v souběžných ulicech a bylo jich o hodně méně než v předcházejících dnech.
Zatýkalo se i tentokrát, jako tomu bylo při těch předcházejících demonstracích? Třeba po odchodu z té demonstrace?
Já jsem to osobně neviděl. Psalo se v Telegram kanálech, že při dva nebo tři lidi byli zatčeny, ale tomu není potvrzení. Jako obecně se nezatýkalo.
Vy jste mluvil o určité slavnostní náladě těch lidí, kteří protestují. Nestrácejí ale už trpělivost, ty protesty probíhají týden a prezident Lukašenko stále trvá na tom, že nové volby nebudou?
No, včera nálada byla vůbec neunavená a dneska pokračují protesty. Dneska se rozvíjí stávky a pracovníci různých fabrik vychází na ulice a jdou od jedné fabriky do druhé podpořit ty, co vyhlašují novou stávku. Čas od času se vypíná internet, ale teď zase ho máme, ale pracuje strašně pomalu. Takže zatím není vůbec vidět nálada únava. A taky včera, protože to byla největší demonstrace v moderní historii, takže lidi spíš naopak se cítili jako energizovaní.
Vy jste mluvil o tom, že by měly začít stávky v podnicích. Ví se, kolik podniků by se třeba k té stávce mohlo připojit, případně, že by mohlo být nějaké generální stávce v zemi?
Zatím se nejedná o generální stávku, hodně jako největších podniků stavkuje, ale v některých nestavkuje všichni, ale teď jsem právě na cestě z města Solihorsk do Minsku a v městě Solihorsk je podnik, který je největší, který dává nejvíc peněz do budžetu. A ten vyhlásil bez stávku až do rezignace Lukašenky.
Od začených lidí přicházely zprávy o násilí, které policie používá proti zadrženým. Vy sám jste to zažil. Proč podle vás byla policie tentokrát tak brutální? Je to obvyklý způsob policie nebo ta brutalita byla tento rok větší než při minulých a předminulých volbách?
Radikální policejní zásahy, to je obvykle, ale nikdy předtím nebylo to, co bylo teď, a zejména střílení na ulicích a taky zbití v takové formě, jak teď, a taky nebyl takový počet lidí. Já předpokládám, že takové radikální věci se dělaly, protože tentokrát vypadá to, že Lukašenko doopravdy prohrál ty volby a proto se jednalo více radikálně. Ale spíše to naštvalo lidi, protože teď, jak jsem byl v tom nejbohatším podniku Běloruské do Ruskali, hodně lidí říkalo, že vlastně volby jsou jim fuk, protože oni dostávají dobrý plat každopádně, ale to, co se dělo, že třeba ten OMON nejenom, že byl lidi po ulicích jakýkoliv, a taky ženy, a taky děti, ale třeba, že se vloupali do baru a zbyli i návštěvníky, i barmanku.
Jsou v zemi teď obavy z toho, že by nějakým způsobem mohlo zasáhnout Rusko?
Lukašenko o tom mluví, že Putin mu přislíbil, že když ho požádá, tak mu pomůže, ale v Rusku zatím o tom nic neříká a dá se jenom předpokládat, jestli Putin bude chtít zachraňovat Lukašenka.
Novinář Stanislav Ivaškevič byl ve vysílání přímo z Minsku. Děkujeme za to, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Nejvýznamnější Lukašenkovi spojenci v Moskvě zatím komentují běloruskou povolební bouři spíš zdrženlivě. Lukašenko se ale odkazuje na telefonáty z posledních dnů, v nichž ho údajně šéf Kremlu Vladimír Putin ujistil, že poskytne Bělorusku okamžitou pomoc, pokud by byla ohrožena bezpečnost této země. Na lince z Moskvy je publicista a náš spolupracovník Jiří Just. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak tedy zatím vyznívají komentáře z oficiálních ruských míst?
A popravdě řečeno, Vladimír Putin byl první, kdo Alexandra Lukašenko pozdravil nebo popřál k tomu volebním vítězství hned 10. srpna, nehledě na to krvavé potlačení prvních povolebních bouří a protestů. Ale od té doby Kreml je, řekněme, zdrženlivý, vyčkává, co se bude dít právě v zemi a co se bude dít se samotným Alexandrem Lukašenkem. Překvapivě, nehledě na ruskou agresivní politiku, kterou my dobře známe, například v případě s Koněvem a s pamětníkem Koněva v Praze, tak Rusko mlčí, vyčkává a komentuje pouze ty události, které se přímo týkají bělorusko-ruských vztahů, jako například zadržení ruských žoldáků před volbami v Bělorusku nebo násilí vůči ruským novinářům. Ale že by se nějakým způsobem vyjadřovalo k protestům nebo k osudu Alexandra Lukašenko, to zatím není slyšet.
A vysvětlil Kreml, co mínil tím příslibem pomoci Lukašenkovi, jakmile by oni požádal?
Kreml i v tomto případě se nepouští do nějakých detailních vysvětlování, ale jak vyznívá, řekněme, z toho, co se objevilo na stránkách Kremlu, co zveřejnila tisková služba ruského prezidenta, tak ta pomoc by měla být pouze v případě, že by na Bělorusko zaútočil někdo zvnějšku, tudíž že by šlo o nějakou zahraniční agresi. To, řekněme, dává k nějakým spekulacím, nebo se může hovořit o tom, že Rusko nechce zasahovat přímo do těch protestů, nechce se angažovat do vnitropolitické situace, ale je ochotno skutečně bránit svého asi nejvěrnějšího v uvozovkách spojence proti nějakým zahraničním vpádům, ať už politickým nebo přímo vojenským, před kterým varoval dokonce i Aleksandr Lukašenko.
V jaké fázi jsou teď vztahy mezi oběma prezidenty, kdysi byly vyloženě proklamově přátelské, v posledních letech jsou, řekněme, ambivalentní, Lukašenko začal více spolupracovat s Čínou?
To je pravda, Aleksandr Lukašenko je sice věrný spojenec Ruska, protože tvoří od roku 1996 takzvaný svazový stát, ale vše záleží na náladě Aleksandra Lukašenka. Před volbami, jak už jsem řekl, byly například začena třicítka ruských žoldáků, kteří přes Bělorusko měli jet do Venezuely nebo do Libie, ale běloruský režim je označil za ty, kteří měli svrhnout Lukašenka. Ještě předtím Aleksandr Lukašenko nazýval Vladimira Putina starším bratrem a dobrým přítelem. Proto ty vztahy ve skutečnosti budou asi napjaté, ale pragmatické, protože Rusko ví, že pokud by ztratil Bělorusko, byl by to velice zásadní problém pro bezpečnost země a běloruský režim je vlastně finančně i bezpečnostně závislý na Rusku a proto si nemůže dovolit nějaký ostrý konflikt s Moskvou. On právě, řekněme, Minsk spekuluje na tom svém dobrém postavení a snaží se z toho v uvozovkách vytřískat co nejvíce dividend.
A jak se ta běloruská bouře jeví celkově z ruské metropole? Jak ji podávají místní státní média?
A státní média to berou, řekněme, v kontextu vlastních událostí, tudíž neřekl bych, že podporují přímo režim Aleksandra Lukašenka, ale vystupují proti protestům, protože Rusko se také obává, řekněme, různých, řekněme, protestů nebo demonstrací proti režimu a poukazuje na to, že v Bělorusku dochází k nějakým, řekněme, manipulacím ze strany Západu, že Západ se snaží nějakým způsobem podporovat ty protivládní protesty, ale jak říkám, je to spíš v kontextu těch vlastních událostí, aby vlastní diváky nebo posluchači upozorněno na to, že i Rusko je v ohrožení a že v žádném případě nemá smysl podporovat nějaké protivládní bouře, ačkoliv samozřejmě Aleksandr Lukašenko není už tak v Rusku populární, jako byl například před 20 lety, nebo dokonce před 30 lety, nebo 26 lety, promiňte, kdy skutečně byl považován za jednu dobu za nástupce Borise Jelcina.
Jiří Just, publicista, kterého jsme volali až do Moskvy. Díky za váš čas, naslyšenou.
Také děkuji, naschledanou.
Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k dění v Bělorusku a naše pozvání přijali také Alena Kovářová-Tichanovič, zástupkyně Bělorusů v Radě České vlády pro národnostní menšiny. Dobrý den.
Dobrý den.
A analytička Asociace pro mezinárodní otázky Tereza Soušková. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Paní Kovářová, ty události v Minsku a dalších městech mají docela rychlý spád. Platí v tomto případě, že když sílí občanské protesty, Lukašenko slábne?
No, já bych chtěla vám dát jeden obrázek jako ilustraci. Po těch mohutných, největších doposud protestech v Minsku dnes Aleksandr Lukašenko, jak slíbil, navštívil jednu z velkých továren v Minsku. A pozor! On už tam nejel autem, ale letěl vrtulníkem. A je to z Minsku do Minsku. Takže ano, on slabne, on ztrácí jistotu, on se přímo bojí, co kdyby na ulici potkal ty zástupy lidí. Ale na druhou stranu on neodstupuje ani krok od své tvrdé pozici. Já nikomu vládu nedám. Nikdo nečeká, že on jako kdysi komunista v Československu sebere ostatky svědomia, odstoupí. Prostě vládnutí je jeho droga, je to celý smysl jeho života. A pokud mu tento rozmár zajišťují silové složky, on ještě není tak slabý, jak se někomu zdá.
Paní Soušková, představuje to, co zažil včera Minsk, už skutečně vážnou hrozbu pro Lukašenka. Jak na vás působilo to jeho včerejší vystoupení?
Musíme si uvědomit, že na ty protivládní demonstrace vyšlo historické množství lidí. A ve světle toho ta provládní demonstrace působila velmi strojeně, až vlastně směšně oproti tomu živelnému proudu lidí, kteří vyšli ze své vlastní vůle a v určité touze změnit tu situaci. K těm demonstracím my to vidíme, každou hodinu se přidává stále více a více lidí a dokonce i velké a zásadní podniky vyhlašují stávky. Dnes dokonce, nevím, jestli už jste o tom hovořili, i zaměstnanci státní televize vyhlásili stávku a to má samozřejmě obrovský dopad. Toho Lukašenka je cítit, že on se bojí, že se mu nějakým způsobem bortí půda pod nohama a on vlastně neví, jak to zastavit, neví, jak by na to měl adekvátně reagovat. Ty jeho projevy, které jsme mohli vidět dnes nebo už včera, tak vlastně jsou již jen pro smích. Veškerý ten náboj se po všech těch událostech, zvláště posledního týdne, definitivně vyčerpal a už vlastně zbyly jenom hrozby typu vnější nepřítel a pomoc od Ruska.
Paní Kovářová, když se podíváte na ty protesty, je to vše spíš zatím chaotické nebo už je to jistá koordinace těch protestů a demonstrací? Mají opoziční síly jasnější program, kromě tedy snahy o revokaci a opakování voleb?
Je potřeba uvědomit, že všechny lídři, které by byli schopni vést národní protesty, byly uvězněny ještě do voleb. Já připomenu jména Babarika, Tichanovský, Statkevič, Severinec. Všechny jsou již měsíce za mřížemi a byly uznáni politickými vězni. V této situaci je logické, že protesty jsou decentralizované, že lidé se dávají na samoorganizaci. No ale mezi tím rychle se rodí nové lídři, třeba jako vůdce dělnických stávek. Já jsem v těchto dnech také postřehla, zaregistrovala hodně komentářů, že protesty mají mít jasnou strategii, že mají mít nějakou hlavu. Na to reagovala Svetlana Tichanovská ve svých prohlášeních, kde navrhuje první zřídit Národní koordinační rádu, no a taky dnes ve svém čerstvém prohlášení řekla, že ona sama je připravena převzít odpovědnost a jednat jako národní vůdce.
A mohla by právě paní Tichanovská, která původně měla jediný program a to dovést zemi ke svobodným volbám, se nakonec stát tou lídriní Běloruska?
Doufáme, že mohla. Je pozice trošku oslabena tím, že teď momentálně se nachází v Litvě. A nevíme, jestli dá se takhle jako Beneš, jestli bude moct jako řídit nebo vést ty protesty takhle na dálku. Uvidíme.
Paní Soušková, my jsme slyšeli od novináře pana Ivaškeviče, že začínají stávkovat i hospodářské podniky. Proč se k protestům teď připojili ve větší míře i zaměstnanci a zaměstnankyně právě státních podniků, o které se ten Lukašenkův režim doteď velmi výrazně opíral?
K zapojení těch velkých podniků a vyhlášení stávek je určitě důležitým krokem, jehož právě státní zaměstnanci, kterých je v Bělorusku většina a jsou tedy jedním z opor režimu toho Alexandra Lukašenka. A já bych té současné situace viděla to, že i oni toho mají dost. Ten vlastně celý minulý týden jsme viděli nejdřív jakési váhavé vyhlašování stávek a poté se k ním začaly připojovat i větší podniky v zemi. A musíme si uvědomit, že i když jsou to zaměstnanci, kteří jsou závislí na platech vyplácených tím stávajícím režimem, tak to neznamená, že tito lidé vlastně automaticky souhlasí se vším, co ten režim udělá. Ta nespokojenost a nějaká touha změnit situace v zemi již vlastně přerostla to, že si každý to myslí jen sám za sebe a podařilo se prolomit určité tabu, že se o tom nemluví, že se ten režim nespochybňuje. Právě nyní přišla ta doba, kdy je naopak potřeba vyjádřit ten nesouhlas a vyjádřit nahlas tu svoji touhu po změně a pokud možno o tom mluvit i se svým okolím, sousedy, spolupracovníky a dalšími. Já bych to označila za takovou sněhovou kouli, do které se vlastně nabaluje stále víc a víc lidí.
Paní Kovářová, mohly by být právě tyhle stávky státních podniků nějakým rozhodujícím momentem toho střetu? Vy jste mluvila o tom, že velmi důležitý je i postoj policie a armády.
No já myslím, čím širší a mohutnější ta fronta bude, tím je větší jistota, že režim nakonec ztratí půdu pod nohama. Pro Lukašenko samozřejmě bolestivé, že slogan odejdi, mou skandují dělnici. Stavkuje i státní televize. A já dodám, že na stranu protestu už se přidávají i diplomati. A to je, víte, to je mudrá složka. Jako první ve svém videoprohlášení to řekl Igor Ljaščeňa, to je běloruský velvyslanec na Slovensku. No ale zatím režim stojí jako golem a nikdo nemůže odhádnout, kdy a jak a z čí ruky přijde ten rozhodující prásk.
Paní Soušková, můžeme se krátce dotknout těch ekonomických faktorů. Nalomila hospodářská situace donedávna suverénní pozici Alexandra Lukašenka. Je znát, že ta hospodářská situace země už není taková, jaká bývala?
A Bělorusko je dlouhodobě ekonomicky závislé na Rusku, respektive většina importu a exportu směřuje právě do a z Ruska. Tam nejdůležitější je to, že Bělorusko dováží ruskou ropu a zemní plyn, které vlastně zpracovává ve svých rafinériích a následně je exportuje dále do Evropy. My jsme na přelomu roku byli svědky sporu o cenu surovin, za které bude Bělorusko od Ruska nakupovat, což pro Alexandra Lukašenka, ten jeho režim, znamená podstatnou díru v rozpočtu. A nesmíme zapomínat, že se do toho vlastně promítlo i jaro a ochromení ekonomiky v důsledku koronavirové krize, kterou Bělorusko dlouhodobu odmítalo jakkoliv řešit a dokonce existenci samotného koronaviru popíralo. A já bych řekla, že právě tato situace se nějakým způsobem otevřela oči i těm, kteří se o dříve o politiku nezajímali a nebo měli pocit, že se jich vlastně netýká. Oni najednou viděli, že ten stát je nechal zcela na pospas nemoci a tedy najednou byli svědky toho, že ta politika se vlastně může dotknout úplně každého. A to bylo asi to největší překvapení, to největší poznání, čehož vlastně ten stát je schopen. A to potom mělo vliv na rozhoření těch protestů po celé zemi, které bych řekla, že vlastně dnes se netýkají jen toho hlavního města, jako třeba dříve, ale regionálně se to týká celé země. A vidíme tam i ten velký věkový rozptyl, že to vlastně ty protesty nejsou neseny jen nějakými mladými, řekněme, intelektuály z Minsku, ale vlastně týká se to celé země a všech věkových skupin obyvatelstva.
Paní Kovářová, byl podle vás koronavirus a ta koronakrize v Bělorusku jedním z těch rozhodujících faktorů?
Určitě. A to určitě, protože, víte, nebereme ty jakoby žartiky Lukašenka, že koronavirus se dá léčit traktorem a vodkou. On v této situaci, ohledně této nemoci, přestupil všechny možné morální zákony. Když on řekl na adresu jednoho z prvních lidí, a to byl zasloužený známý herec starší, když on řekl, že no to je jeho vina, proč lozil po ulici, proč chodil do svého divadla, to je jeho vina, že zemřel, tak to lidi vzali jako koupání do mrtvých. A takové věci, to je prostě přestupení všech morálních zákonů, takové věci lidi nemohou mu odpustit.
Alena Kovářová, Tichanovič, zástupkyně Bělorusů v Radě České vlády pro národnostní menšiny a analytička Asociace pro mezinárodní otázky Tereza Soušková byly ve vysílání. Děkuju, hezký den.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
K situaci v Bělorusku se vyjádřila i Česká republika. Premiér Babiš řekl, že není možné, aby se v Bělorusku stalo něco podobného jako na Krymu nebo v roce 1968. Podle ministra zahraničí z ČSSD Tomáše Petříčka, šéfové diplomacie Evropské unie podpořili občanskou společnost Bělorusku, volby označili za sfalšované a dohodli se na přípravě cílených sankcí. Redaktor Jan Pokorný se dnes ministra zahraničí Petříčka před jednáním vlády zeptal, zda taková je tedy i pozice české vlády.
Ano, to je pozice české vlády. Jsme naši pozici formulovali již minulý týden a vyjádřili ústy hlavní představitelů vlády, včetně pana premiéra Babiše.
Jak je daleko příprava těch cílných sankcí, o kterých jste mluvili?
V tuto chvíli se vyhodnocuje podíl jednotlivých osobností osob na násilnostech, které jsme v Bělorusku viděli, a také na manipulaci s volbami. Věřím, že v tomto týdnu by měl být představen Koreperu a následně také členským státům.
Vznikne tedy zřejmě nějaký seznam jmen, která jsou za násilí a nedemokratičnost voleb zodpovědná, a na ně pak budou cílit konkrétní sankce. To můžou být sankce jakého typu?
Zaprvé to může být zákaz vstupu na území Evropské unie, může to být také ale zásah vůči jejich majetku či finančním prostředkům, které se nacházejí na území unie. To může být skutečně dopad, který jim velmi omezí i třeba ekonomické vztahy s partnery v EU. Je to cílené tak, aby to dopadlo na konkrétní osoby. My zastáváme pozici, že v tuto chvíli není vhodné zavádět plošné sankce vůči celé běloruské společnosti. Mělo by to dopad především na obyčejné lidi v Bělorusku, kteří již nyní jsou postiženi epidemií COVID-19.
A vedle těch připravovaných sankcí očekáváte, že Evropská unie zvolí i nějakou formu prohlášení, například, že neuznává běloruské volby, že Aleksandr Lukašenko není pro ní oficiálním představitelem státu, nebo něco jiného?
Určitě Evropská unie bude vyvíjet diplomatický tlak na běloruský režim. Za prvé, aby zahájil dialog se zástupci občanské společnosti a tamní opozice. Určitě budeme dále sledovat situaci i s ohledem na to, že je zde riziko, že by mohli i vnější aktéři se zapojit do řešení situace v Bělorusku.
Vnějším aktérem myslíte konkrétně Rusko?
Ano, my určitě musíme také sledovat další kroky Ruska. Určitě máme sami zkušenost z roku 1968 a myslím, že takovéto řešení Evropská unie musí vyloučit a varovat Rusko, že to není pro nás jasně přijatelné.
Varovat Rusko na jedné straně, a připouštíte, že řešení situace v Bělorusku se bez angažmá Ruska, třeba i ve spolupráci s Evropskou unií, pokud to není z říše snů, neobejde?
Řešení v tuto chvíli vidíme v zahájení dialogu. Především ale také je potřeba zdůraznit, že musí dojít k ukončení represí proti běloruské veřejnosti. To je první krok. Viděli jsme, že bylo zahájeno propuštění některých zadržených, ale podle mých informací a podle informací naší ambasády probíhá velmi pomalu. I represe proti opozičním představitelům stále probíhají. To jsou předpoklady pro to, aby vůbec ta jednání mohla být vedena v dobré víře.
Pane ministře, první vicepremiér, ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD řekl v neděli v České televizi, že nevylučuje individuální akci České republiky. Jaké jsou možnosti k takové individuální akci ze strany národního státu?
Česká republika se dlouhodobě snaží podpořit běloruskou občanskou společnost, že ta individuální akce může být v této oblasti. Pokud by nějakým způsobem se i zasekla ta diskuze o sankcích, tak můžeme se bavit o nějakém národním přístupu. Nicméně Česká republika zatím nemá příslušnou legislativu, která by obsahovala ten sankční lidskoprávní mechanismus. Ale myslím, že nějaké varianty bychom našli. Já jsem ale přesvědčen, že klíčové je, abychom především jasně ukázali jednotu Evropské unie, aby Evropská unie vyvíjela tlak na pana Lukašenka a představitele tamního režimu, aby otevřeli prostor pro jednání, aby se vstoupilo do diskuze o budoucnosti Běloruska s tamním lidem, protože jsou to nakonec Bělorusové, kteří si musí rozhodnout o budoucnosti vlastní země.
Tady se nabízí otázka, mluvíte o možné podpoře nebo intenzivnější podpoře tamní občanské společnosti. Kde je ta hranice mezi podporou občanské společnosti, demokratických principů, svobody projevu, svobody shromážďování a vměšováním se do suverenity národního státu?
V tomto případě ta hranice je poměrně jasná. My neorganizujeme žádné aktivity na území Běloruska. To je nakonec na představitelích tamní veřejnosti, tamní občanské společnosti, aby si řekli, jak chtějí směřovat. My jim neříkáme, co má být jejich budoucnost. To si musí učit Bělorusové sami.
Předseda vlády Andrej Babiš z Hnutí ANO na Twitteru uvedl, že svoji roli musí hrát země Vyšegrádské čtyřky s pobaltskými zeměmi. Pokud s tím souhlasíte, jaká je v téhle situaci role V4?
Souhlasím s tím, že právě jsou to státy střední a východní Evropy, členské státy střední a východní Evropy, které i vzhledem ke své historické zkušenosti situaci v Bělorusku rozumí možná lépe než některé jiné státy EU. My velmi intenzivně spolupracujeme například se sousedním Polskem a jsme v kontaktu také s pobaltskými zeměmi na tom, abychom přispěli podporou občanské společnosti běloruské veřejnosti. Chceme také prosazovat, aby Evropská unie v tomto byla akčnější, aby byla mnohem jasnější, co očekává od dalšího vývoje. Ale chceme také spolupracovat v rámci Evropské unie s dalšími zeměmi, jako je Švédsko, Německo. Jsem přesvědčen, že zde je potřeba budovat jasnou pozici. A hlavně i z minulosti víme, že musíme udržet pozornost na dění Bělorusku, aby i tamní režim věděl, že Evropská unie situaci sleduje, že je připravena dále reagovat. Evropská unie je klíčovým ekonomickým partnerem tamní vlády a Běloruska a v současné situaci, v době, kdy se Bělorusko bude vypořádávat dopady pandemie, tak právě zde vidím také velký prostor pro to, jak můžeme i pozitivně motivovat změnu Bělorusku.
Evropská unie musí podle už citovaného premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO povzbudit Bělorusy, aby se nebáli realizovat summitovou revoluci model listopad 89. I pro vás, pane ministře zahraničí, je situace v Bělorusku obdobná jako v Československu před 31 lety?
V mnoha ohledech ano. V mnoha ohledech ta situace připomíná dění koncem 80. let v zemích střední Evropy, už v Československu, Polsku a také se sedím Maďarsku. Lidé v Bělorusku, kteří jsou dlouhodobě znepokojeni tím, jak tamní režim nezvládal situaci v souvislosti s pandemií, jak se zhoršuje ekonomická situace, tak také mají nyní jasné požadavky na to, aby byla zaručena základní práva, jako je svoboda projevu, možnost shromažďování se, aby měli přístup k nezávislým informacím.
Dodal ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček v rozhovoru s Janem Pokorným. A před necelou hodinou oznámil předseda Evropské rady Charles Michel, že situaci v Bělorusku proberou premiéři a prezidenti unijních států na středečním mimořádném jednání. Ministři zahraničí členských zemí se na uvalení nových sankcí proti vybraným představitelům tamního režimu shodli už minulý pátek. Unie zároveň vyzývá Minsk k propuštění všech zadržených demonstrantů, ukončení násilného potlačování pokojných protestů a k dialogu opozicí. Víc už si řekneme s naším analytikem a bývalým zpravodajem v Bruselu Filipem Neradem. Dobrý den, Filipe.
Hezké odpoledne.
Kdyby ty tolikrát zmiňované sankce mohly začít platit a nakolik jednotná je tedy v tuhle chvíli Evropská unie?
Tak ten sankční seznam dává teď dohromady Evropská služba vnější akce, která má na starosti unijní diplomaci. Kolik na něm bude lidí, to zatím není známo. Pokud by se ten seznam podařilo dohodnout rychle, tak by ho mohli schválit unijní ministři zahraničí už na svém formálním, neformálním jednání 27. a 28. srpna v Berlíně. Takže pak by ty sankce začaly platit někdy v následujících dnech, tedy od přelomu srpna a září. A co se týče té unijní jednoty, tak ministři zahraničí, jak už si říkala, se jednomyslně shodli, že ty cílené sankce na běloruské představitele má Unie uvalit. S tím souhlasilo i Maďarsko, které bylo původně proti. Teď se ale ještě budou muset jednomyslně shodnout na těch jménech, na koho ty sankce se budou vztahovat a tam k nějakým sporům může dojít, někdo může chtít ten seznam širší, někdo užší, ale to se teprve uvidí, až bude na stole nějaký ten první návrh, který by měl být tedy tento týden, jak říkal přede mnou ministr zahraničí Petříček.
Kromě sankcí má Unie ještě jiné páky na tamní režim?
Tak pokud se nebavíme o těch cílených sankcích, tak ještě by tady byla možnost těch ekonomických sankcí, které by byly zacílené například na nějaké sektory, jak to udělala Evropská unie s Ruskem v roce 2014 po anexi Krymu a invazi na východní Ukrajině. Tyhle ekonomické sankce by asi byly účinnější a měly by na Bělorusko citelnější dopad než ty sankce zaměřené na jednotlivé představitele, jenže zároveň by dopadly i na obyčejné Bělorusy, což Evropská unie evidentně nechce. Takže o tomto typu sankcí veřejně doposud nikdo v Unii vůbec nemluvil. Naopak, jak už přede mnou několikrát zaznělo, ministři zahraničí se shodli, že chtějí více podporovat občanskou společnost v Bělorusku, takže ne trestat obyčejné Bělorusy, ale pouze tu vybranou vládní elitu.
Původně se proti těm adresným sankcím vůči běloruskému režimu stavilo Maďarsko. Nakonec ovšem jeho ministr zahraničí ty adresné sankce podpořil. Tak jak si tenhle obrat vysvětlit?
Maďarsko bylo v tom odporu proti těm sankcím úplně samo, nepostavili se za něj jako obvykle ani jedna ze zemí Vyšegrádské čtyřky, nebo například Slovinsko, které teď patří k blízkým spojencům Viktora Orbána. Budapešť sice teoreticky mohla ty sankce sama zablokovat, protože k tomu je potřeba jednomyslnost, jak už jsem také zmiňoval, ale tak daleko zjevně nechtěla a nechce zajít. Na druhou stranu Maďarsko by ten svůj souhlas mohlo třeba vyměnit za to, že ten finální seznam těch sankcionovaných osob nebude tak široký a ty sankce nezasáhnou třeba tak velké okolí prezidenta Lukašenka, což by Maďarsku umožnilo zachovat si otevřené dveře do Běloruska tak, jako je dokořán otevřela svou černou návštěvou cesta premiéra Viktora Orbána do Minsku. Oficiální vysvětlení toho, proč Maďarsko ustoupilo od těch předchozích prohlášení, ale neznáme. Před tím jednání ministrů zahraničí Budapešť tvrdila, že ty sankce budou kontraproduktivní a že lepší než postih Minsku bude dialog s ním.
Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Polsko a Bělorusko, tyto dva státy, spojuje několika set letá historie, ale rozděluje je současnost. Přesněji řečeno nedemokratický režim prezidenta Alexandra Lukašenka. Polsko se historicky rozkládalo na části území dnešního Běloruska a dodnes tam žije početná polská menšina. O Polsko a jeho vztahu k aktuální běloruské krizi teď budu mluvit s naším varšavským zpravodajem Martinem Dorazínem. Vítej.
Dobrý den.
Na západě Běloruska v okolí Grodna mají dnes začít náhlé vojenské manévry běloruské armády. Jsou z toho v Polsku nějaké větší obavy?
V Polsku přirozeně zaznamenali, že se cosi bude dít za jeho východní hranicí, stejně jako v Litvě, je to v té oblasti toho trojúhelníku litevsko-polsko-běloruského pomezí. Zatím nevíme nic o tom, co má být obsahem náplní těch manévrů. Poláci zatím jsou tedy klidní, protože to považují za jakýsi signál dovnitř Běloruska. Běloruský prezident Lukašenko se podle polských komentátorů snaží hlavně zastrašit veřejnost u sebe doma, tak aby přestala s těmi stávkami a protesty, aby se vytvořila atmosféra strachu a vnějšího jakéhosi efemérního ohrožení ze strany Pobaltí, ze strany Polska, možná i Ukrajiny, jak o tom Lukašenko mluvil včera a konec konců říká to vlastně celou dobu, že to hlavní nebezpečí číhá za západní hranicí Běloruska. Takže v Polsku to samozřejmě všechno monitorují. Objevil se i názor, jeden z komentátorů nevylučuje, že by třeba Bělorusko se mohlo pokusit, Lukašenko se mohl pokusit vyvolat nějaký menší incident, aby tím vlastně zdůvodnil, že potřebuje oficiální ruskou vojenskou pomoc v rámci organizace o kolektivní bezpečnosti, do které patří Rusko i Bělorusko, ale to je asi úplně ten krajní krok.
Pokud by se Lukašenkův režim udržel, je Polsko připravené přijmout politické běžence z Běloruska? Už se na to připravuje nějakým způsobem?
No, Polsko dlouhodobě podporuje jednak Poláky žijící v Bělorusku, svoji menšinu, ale také Bělorusy, kteří patří k odpůrcům, jsou pronásledováni režimem Alexandra Lukašenka. Z Polska vysílá z televize Belsat, rádio Racia, studují tady běloruští studenti, asi 7 tisíc z toho 15 získalo stipendia, to znamená, že studují úplně zadarmo, no ale Sejm v deklaraci odsoudil zásah Lukašenkových ozbrojených sil policistů proti demonstrantům a vyzval vládu, aby připravila další program a tato okamžitě udělala. Premiér Morawiecki oznámil, že vláda vyčlení dalších v přepočtu 300 milionů korun, především tedy na pomoc politickým vězňům, těm zraněným, na rozvoj nezávislých médií v Bělorusku a také pro studenty, kteří by mohli přijet do Polska studovat a také, že umožní Bělorusům, kteří utečou z té země, pokud tam ten vývoj bude opravdu špatný, pracovat v Polsku.
Ještě jedna zajímavá věc v polsko-běloruských vztazích. Někteří Bělorusové se bojí, že Poláci by mohli v případě změny režimu v Minsku vznést územní nároky vůči Bělorusku. Je něco takového možné?
No, já myslím, že tím straší hlavně ta Lukašenkova propaganda, protože jak prezident Andřej Duda, tak všichni ostatní polští politici v komentáři k současnému běloruskému dění zdůraznili, že Polsko trvá na tom, že Bělorusko, nebo respektuje to, že Bělorusko je suverénním a nezávislým státem a je těžko představitelné, že by v této situaci Poláci vtrhli do Běloruska a snažili se sem vrátit své území. To je opravdu asi z říše pohádek.
Tolik zpravodaj Českého rozhlasu ve Varšavě, Martin Dorazím. Děkuju, naslyšenou.
Hezký den.
Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k dění v Bělorusku. Teď z pohledu dvou odborníků, kteří se zabývají děním v postsovětském prostoru. U telefonu je Jaroslav Bašta, bývalý náměstek ministra zahraničí a bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jaromír Štětina, novinář a bývalý europoslanec a senátor. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Bašto, vy jste označil ve včerejším komentáři dění v Bělorusku za nenápaditou barevnou revoluci. V jakém smyslu jsou podle vás ty protesty bez nápadu?
Protože nemají politické vedení. Tam ty protesty, které probíhají, tak je to vlastně lid proti Lukašenkovi. Ale politická opozice, která by se měla postavit do čela těch protestů, tak de facto neexistuje.
Pane Štětino, jak zásadní se vám jeví ty současné protesty, třeba i ve světle toho, že určité protesty v Bělorusku probíhaly v podstatě po minimálně dvou posledních prezidentských volbách a vždy byly potlačeny?
V podstatě jde o to, jakým směrem se bude ta revoluce v Bělorusku ubírat. Jestli to bude revoluce podobná naší sametové revoluci v roce 89, nebo oranžové revoluci z roku 2014 na Ukrajině. A já se obávám, že ten klid, který tam nyní je a ta kázeň, kterou Bělorusové projevují, že může brzy skončit, protože Federální služba bezpečnosti a jiné tajné služby Ruské federace dokonale ovládají provokace. To znamená, připomeňme si například nebeskou setninu na Ukrajině. To znamená, že někoho zastřelit, někoho zabít a svrhnout to na oranžovou revoluci by nebylo asi nic těžkého.
Pane Bašto, podnět k protestům dali volby a jejich výsledky podle opozice masivně zmanipulované. Co ale tentokrát přivedlo podle vás do ulic 100 nebo podle některých odhadů až 200 tisíc demonstrantů?
Ano, 200 tisíc demonstrantů bylo včera na náměstí Nezávislosti. Dokonce to přišlo poté, co prezident Lukašenko svolal demonstraci na svoji podporu, kde podle oficiálních údajů přišlo 65 tisíc lidí. Podle odhadu svědků, tak to byla asi polovička. Většinou šlo samozřejmě o státní úředníky, kteří to dostali nařízené. Já jsem se díval na některé záběry, tak jako v situaci, myslím, charakterizuje to, že prezident Lukašenko měl pod košili neprůstřelnou vestu a celou dobu se potil.
A proč jsou podle vás ty protesty masivnější než v minulých letech?
Prosím?
Jen jsem se chtěla zeptat, proč jsou tedy podle vás ty protesty opozice mnohem masivnější než například po těch minulých a předminulých volbách?
Já mám pocit, že to bylo kvůli těm 80%, které údajně získal ve volbách. Já jsem se ještě díval na to, jak Telegraf běloruský zkoušel takovéto telefonické hlasování, kde to dopadlo 52 proti kandidátku a 3 pro Lukašenka. Takže ono jako tentokrát se ukazuje, že posledních 5 měsíců Aleksandr Lukašenko se projevuje poněkud zvláštně, když to nazvu diplomaticky, a výsledkem toho je, že proti sobě popudil nikoli v opozici, jako to bylo v těch předchozích 5 nebo 6 případech, ale prostě lidi už ho mají dost. Já bych řekl, že to nebude ani, nebo ten model, který vidíme, tak není ani sametová revoluce, ani oranžová revoluce v Kyjevě, ačkoliv jako se snaží, aby to k tomu to opakování voleb směřovalo, ale spíš to začíná mít charakter protestu typu žluté vesty ve Francii.
Pane Štětino, my jsme slyšeli Alexandra Lukašenka, jak ujišťuje, že Rusko je mu připravené poskytnout pomoc na základě smlouvy o vojenské spolupráci. Jaká bude a nebo nebude podle vás reakce Moskvy? Jaké dilema teď řeší Kreml?
Já samozřejmě tomu, co dělá Moskva, nevěřím, zejména proto, že vím, že používají ty nejnekalejší metody tajné služby a ruští maršálové. Já bych se nezříkal ani té myšlenky, že k tomu útoku dojde, ale nedojde k němu brzo, dojde k němu o něco později, až bude armáda připravena a tajné služby připraveny, a ten útok samozřejmě využije toho časového období letního, jako to už využili dvakrát v Československu v srpnu a v roce 2008 v Gruzii v srpnu.
A ještě bylo by Rusko podle vás porážkou Lukašenka nějak zásadně ohrožené? Vždyť ty jejich vztahy nebyly v poslední době úplně přátelské.
Já si nemyslím, že by bylo ohroženo Rusko, ale bude ohrožena ta zásadní myšlenka Putina vybudovat nový Sovětský svaz, ten slavný Euroasijský sajus. A jemu se to pod rukama rozpadá. Ukrajina se zdá vymkla z té možnosti, že by se stala součástí nového Sovětského svazu. A koho on tam vlastně v tom Eurosajuzu ještě v té evropské části má? On tam má Moldavsko. Ale Moldavsko je malá země, není to zásadní země, jako je Bělorusko nebo Ukrajina. Ano, myslím si, že jednou, dříve nebo později, k nějakému vojenskému zásahu dojde.
Pane Bašto, jak vy vidíte ten scénář, který nastínil pan Štětina? Jak by se Moskva podle vás mohla teď zachovat?
Já nemyslím si, že by v tomto případě Moskva zasahovala vojensky. Budou se držet, to by bylo možné pouze v jednom případě, a proto, jak to vyplývá z těch smluv, což tedy je ten svazový stát Bělorusko, Rusko a pak organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, kdyby bylo ohrožena teritoriální celistvost Běloruska. Jako tam se nedá vyloučit, že by nikoliv ta druhá strana, ale prezident Lukašenko mohl v rámci těch manévrů o něčem podobném mluvit, ale myslím si, že prostě pokud budou Rusové zasahovat, tak nebudou zasahovat oficiálně, vojensky budou se snažit, aby došlo k výměně vedoucího představitele, čili prezidenta Lukašenka, nějakou tichou cestou.
A volí podle vás teď Bělorusové mezi Východem a Západem? Může se Vladimír Putin cítit porážkou Lukašenka sám ohrožen?
Já si myslím, že jako v případě, že spíš ne, protože na rozdíl od Ukrajinců a od Ukrajiny před lety, tak Bělorusové nejsou naladěni proti Rusky.
Pane Štětino, jak to vidíte vy? Volí teď Bělorusové mezi Východem a Západem?
Ano, samozřejmě volí mezi demokracií a despocií. A je to totéž, jako to bylo na Ukrajině. Já si myslím, že je potřeba, aby Evropská unie, zejména i včetně Evropského parlamentu, velmi důrazně a ještě důrazněji sankcionovala Lukašenkovu vládu a aby podporovala opozici, která vystupuje zatím velmi a velmi ukázněně a racionálně.
Pane Bašto, ještě k Evropské unii. Mohla by V4, tak jako to mluvil premiér Babiš, nějak opravdu zprostředkovávat dialog mezi opozicí a Lukašenkem?
No, mohla, ale jako dokud tam bude Lukašenko, tak to nebude. Já jsem pročítal všechny komentáře, které se tomu věnují, a ptal jsem se lidí, kteří k tomu mají blízko, a on prostě s Lukašenkem se nedá vést žádný dialog. A on to říkal taky, že například ta představa toho, že by proběhly ještě nové volby, tak to je podle něj možné pouze v případě, že jeho zastřelí.
Pane Štětino, poprosím o krátkou odpověď. Dialog mezi Lukašenkem a opozicí zprostředkovaný V4 je možný?
Já myslím, že možný není. Dneska už se to nedá zastavit, a co se týče Moskvy, myslím si, že Moskva, respektive Kreml, hodí Lukašenko přes palubu, tak jak to udělal asi Janukovičem a jinými.
Jaromír Štětina, novinář, bývalý europoslanec a senátor, a Jaroslav Bašta, bývalý náměstek ministra zahraničí a bývalý velvyslanec v Rusku, byli našimi hosty. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.